Washington kutabata cha Amerika la ikimazia itene kwa singa tive oa Afrika nandoti 101.7 FM nga nandoti banda tere tia laso akina kodo Rwanda voa Afrika.com laso biko osio lango bale okona osio tinze tibela u tingu saki use nandoni bale use awa ago singa tia la ike firme max koya wedanga na Felix Epasi Sezembro iti redanga betia laso ndali timbo matiko bila tukurna viruso angba ti ingindo akusala tie akitambula pepe tunga na tiko Tungana ikwa kire njoni, fadenga ike kire na kwa singati, tungana tiso lani aike tambula kuzo. Fadiswa sangu. Akiri awara azo bale use na usioso ala ikena makongoti coronavirus na teretiala. Soti tene uungo chazo su kwe ya ikena kobela su na be Afrika si nandemeso mbangu use bale use na oko wara 221 ka. Nga oko sangoso ndo kwa tiseni ya sigina ni afatena bani na puputi ala sosi awara kobela su na teretiala ala kwe si ala kenandemeso na yati kodoro na puputi azo. Benyong bia tiseni ya tombela na la tite na la kire na danganga lo tenenga tunga na la kire pepe si angwa la bungo fade aike tukwala na gbeti mbanga. Na mbage nga nguru biati be Afrika a sigi nga nambeni sango so na yani lotene atene tu wataka mingi aike on andembiso nanduti a mungo maboko so akodoro tipoto amu na be Afrika. Yeke kiri ande nanduti sango so. Sango ti be Afrika lakwe watokuwa ti badalezo ti kabo an klemon nabona a sigi nga nambeni sango so na yani lo dema mingi ndali timeni sioni sarango eso mukonzi ti bumbi ti awa bungo ngombe ti MPC so iretula ke Mamat Al-Katim Asara. Tatene na ati sango solo siginani lo tene Mamat Al-Katim Azama Boko nanduti akumba solani atolambagika ndaliti lekere nambeni damanangombeti. Wa tokwa tibada lezo so klimo nambuna lo tene nga nambagi lo tene bukunzi ti atrogo tumbaso to titene Al-Katim a yenga pepe titene lo zagera tilo na batati kabo nga si tungana lo tokwa kumba tileke rango na ayika leke Zama Boko kanandoni lo tombe langa silo unda na mukunzi ti atogo tumbaso ti tene lumu nengo na mbetiti siriri so asuma bokolani na gbeni na mbageti kartum yeke kire ande na nduti sangoso na kodoro ti Burundi sanguti a kodoro wande a kutasi kodoro ni a unda na loso leke kana iriti ndo kwa tiseni ti dunia waka Organisation Mondiale de la Santé ti tene lo lundo na kodoroni na asangusu atambula fa mbili mbili atene akuta zoti ndo kwa ti OMS Organisation Mondiale de la Santé abata la atene akuta zoti kodoro ti Burundi a mu pepe na nengo kuta pale ti mbuma ti kobela ti coronavirus wa kitambula na dunia mobimba aike mbili mbili Benyong biati sarango songo na kodoro wande ti kodoro ti Burundi waka ministre ti affaires étrangères si asuma boko tulo na beti mbeti ti unda na wanganga Walker Kazadi so leke sarakusala na iriti ndo kwa ti OMS na kodoro ti Burundi ti tene lolundo na kodoro ni si lo kiri na kodoro tulo. Na kodoro ti Mexique ungo tazo bale usio na use awaka kwa na pikuti so ala nyombeni sambaso sangwa fa tene sambani a buba aike mbili mbili sambaso iri atene alcool frilaté a ke azo so fadala bumbi na mbeni plasi kwa sinyala nyosambaso sigi na pekoni ala ti na kobela sinyala wakakwa ngana gingonda ti tene so akuta si kodoro akira Zama Boko na nduti litre mbangbo use waka 200 litre ti oko sambaso si afa azo so Tibet Afrika sigi na mbeni sango na yani solo tene awataka mingi yake tamula nando tene ti aye ti maboko waka adonso alundo na mbage ti akodoro ti poto waka Union Européenne. Ima Ange Maxime Kazagi wayanga ti nguru bia Tibet Afrika.
Alors nous mettons en route à combattre aussi à mon jour l'Union européenne à tout contre qui sont ces bitanal mettons à qui glace aussi à contre qui l'Union européenne à tout combattre peuple à la que tout aussi mita et que moni à la que tout aussi a été les canaux et que moni et puis depuis à la que tout aussi à combattre tena à tirer na kubela hein ton la guérilla frive jaune ton la rouge jaune ton la échoué et que ça rani à que nanti sont ce souci à la mon aimer beaucoup aussi mita mettons à mettons à la balle à sousou na tibiraso gouvernement que ça contre covid chaud il tourne dans les titres il dépisté ou arrête à terre tiens ou bani bani il t'arrête que wa malade bani mais aken jonier la soin que mieux il tara la bani il wa la bani si ameni amou à soigner ameni amou à jana terani ameni amou à tenir la kanga tatan na tida mais il sa attention il réussit sa attention mangatien il réussit sa attention mangatien beni code amena kodros amou na yi ayo ti tara na tertazo to fo mushi na mona elani si l'union européenne a mona yaso mettons ana Azosu amunai aiti tango azoni par exemple naiti batango tere si kasani ite naiti fai fango me katone ite ne fali tonsu ka ikina mesure la sosu tite ni tarak batan zosu ka ikina mesure ape so ti mi miba ka iti a rezo sosu tite la anda si asa si ma betia population atini na sese si il ete kontro si a protege a la pe
Ekifade Ange Maxime Kazagi wa yanga tungurubia tibe Afrika lo ekifade na singati Freeman Sipila wa gusingati na gbata tibongi
sala surtout na yanga tsangwazo ke mala mingi na na korotika egunda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kodé ton souci akasara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala legue ti ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egunda na kwaso la sala ge yunda kitenara mai e la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
sango tibe afrika la kwe watu kwa ati badalezo tikabu an klemo na bona a siginga na meni sango su na ani lo dema mingi ndali timeni sioni sarango eso mukonzi tibumbi tiawa bungongombe ti MPC so irechula ke Mamat Alkatim asara tatene na ti sango solo sigina ni lo tene Mamat Alkatim azama boko nanduti akumba solani atona mbagika ndali ti lekere na mbeni damanangombe ti ima watu kwa tiba dalizo klimo na bona na singa ti Freeman Sipila
iye ki na yate kodoti ndia me mbeni zo apote duti na mbeni ndo lo munyanga tene mo pakaratonso mo kesi na yati ndoso ya domo dape mogoton sa peso ake ngango na mbi depute mbi inga mtene kodro timbi ake kodro so mbi doa tene mbi mou mboko nandoni e tonga so mbi mou amena kumbati tene alek ni data ekol mbi toko noni na kodro timbi ya ina sika oso pakara alkati magwa mou akumbani kwe e pi ulo tena tene mbi venisi mbi tena shoni tene tini nandoti a radio na ndoko asosiazo ake tene tazo da donk yeso mstara so ake bingo kamene ake kangwani ni yeda tene mshi na kabo pepe ba ndani sosi yeso mtoko nda sa population de gologoni nyambinga ndani so lobongo anep a kumbani ake atol so ungoni kwe alimbi mbambu use nga na a chevron sosi ake sana lite dani ngwe ungoni ake mbambu nandoni si nga mkwara sima so ake pusu nduru na ton utatong aso wala 2.5 tons nga mkwara planche mkwara fera beton mkwara batayi e a kumba so kwe alkati mazama mbuko nandoni agonana ndoso inga place le goni d'appel l'hôtel est tombé sina kaboni que ça rachon nambi comme nambi ça rameni yesi mbi tukona kaboni ke boni mangatiso mbi na président timbi zigeli il a si il que déco nandoti a yeso ti choni so si a élément sur ça na mbekete kabo et inga pe yi que ti ya représentant public na compte terrain de la population ton na yi a savan de ta population pe a que réalité ti tene il déco nandoni mais pas karaso le tene mbangatiye mbangatiso na mbeni ngoi a soudanais a gana batem bomi na kabo ala ke kani mais ton est de kon ndoni tene ba zone sociale za kaida so ke zone tal katim mais le ma ton so ya tene bangati si il dénoncer à martin ton so ni la tene ni ke bagereti bi monet ka bo sum ke député kap ni ke bagereti mi kap ni ke band so si mlpc ya ke sa la campagne da mais marata tene ton so a ke ngango mingi so a ke kodotin dia mais nangango tinye veni si le mou maratin ton so le tene tene le bandi tene tambla yambanet kodoti
Sur le document qui fait des climats en abona ou à tout quoi tu vas dans les outils kabouin.
C'est la masse radio, voix de l'Amérique, là quoi, là quoi. Parce que le commun a yann tuné un sango, le commun a yann tuné une information, le commun a yann tuné un gomini dans deux petits fonds, donc du conseil à toi, son papier, c'est la masse radio, voix de l'Amérique.
Qui m'a la Kwezia Itene, Kwasinga TVO Afrique, na Ndoti 101.7 FM, na Batachi Bongi. Sango ti Awanguru, na Pekoti Son, do Kwasua Kebando, na Ndo Tenechin Dimbuti Gere, ti Akodor ti Dunia, a Kangalege, na Beafrika, ti Tenelo Yamba, a Mandako, ti Dimbuti Gere, na Ndoti Alondoso, a Kena Batachi Bongi, Ndali ti Alondona Buba Mingi, akuta Kutas Chikodoro, a Lundo, si Ala Yale Gochala, ti Tena Unda, na Molenge Chikodoro, ti Tenetunga na Zoko, Ala Matere, ti Tene Awara, Yesu Mungu Franza Iratene Solution. Ima Lionel Regis Dunda, Benyok Batia et Wanguru na Be Afrika.
Bilana Tiawa, et Fatesu, il faut y avoir solution. Il a dit Yunda Zoukwena calme. Il faut qu'il porte une antenne que non, avec Fotis ou ton sou, avec Fotis ou ton sou, avec Fotis ou ton sou. Bilani à Tiawa. Il faut que Matere, Sifade, Marati et ton sou à qui la gap. Et Timbi, Rol Timbi soit qui dit, mais n'est-ce pas qu'il y a un bizarre à quoi c'est fadé, il relève des films sur, ni la vie qui sera comme il est voilà, qui est programmé, mais la cabine, mais déjà il est programmé, il est programmé de l'Union, mais qui est invité, Fédération Sud-Africaine du Football, mais qui est invité au NASRO, mais qui est invité à Kotazo, soit à ça, à quoi un outil, qu'on va conseiller, soit à la banque, un outil, soit la primature, la assemblée nationale, la présidence à la part quelqu'un, qui quoi qu'il y aura d'intérêt, il ouvre le dossier sur, il pique à patara, t'es bas, voilà, ton si il peut examiner le comité nécessaire. Sous quoi qu'il y ait un Nayani, il tenait à la journaliste sportive, quoi, il tenait à la Ghana du comité. Il fallait bouillir, il relevait des fils. Si il fallait à Bakodoti, à Ingo, à Mouta, à Maïton, à Pétain, et tout ça, l'on doit soit à Boubassou, à qui il y a ce Africain, quoi. Là, c'est ça qu'on a gagné à Pessé, à Boubassou, mais bisous, mais qui est bien, à Wamou, à Tamaseka, bilan qui est toujours responsable, et il soit passé sous, il assume. Et puis toi,
association peut-être. Tenez-y, Inga, il y a une association à Guinguen. kinza teti a association mingi tongana ala kena pialota la mingi na la ke gogina terati l'etat ti unda subvention na libeti peneme a malien a sénégalais a batia teti c'était afrika a diaspora la a se toka batia milliard ke l'etera hôpital a te l'etera école a te structuré a quartier a tongana ti diaspora centrafricaine a te mou pandeka la ti tenen a leke na kodwa fe a eke tonga tola ti a gana bibeti ti tenen i zan a se se leni pialoso i e ti tenen i tingi wa i kontakte a centrafricaine ti linia mobimba tongana i lingi ti tenen i wara ungo tala saking bango ako wa 100,000 centrafricaine tongana 100,000 centrafricaine wa saka saking bango ako a taratimu ne fuske gui 10 euros wa a peu près $12 par 6,600 francs CFA a été mingi à peu ungo tingé bia sa mingi à peu tongana zo koko à mou ne tongana bumbi ni kwe plasa ko aga 1 million d'euros wa 656 millions de francs CFA qui tenait fabiso à projet soit l'église tena gana kwa na kodoro wa projet qui yaka wa lekengo a yé tongana usine par exemple ti gozo ti tena sa ti gozo à oule ou yé ti tena à baradini na la tongaso en tout cas à projet ni a été mingi kazo mingi tongana ala zana sese marati kundu marati kode tongaso dibesha la alchende a un kwenso si ala ye bianiti mea linda gouvernement kwa a postule tiga president men a eke ndoni tenea zo so kwa mai a inga tene fond de dotation na sese ki prant zige a eke meni organisation so si lo ke na pasa pepe ki sa a poroso ki ke na yati poroso pepe
a eke fade anise kubi na li ti bumbi ti monsoroti be monsoroti be meni bumbi ti mungo maboko nda li ti maingo ti kodoro Lasso avec Itati Hugues Dukwa Soleke wa fangotene tinza parle que nambage ti poto lo fana mbili mbili nengo wa ka importance ti amaseka ti tene ala inga tene tinza pa imalo
na ti gigiti amaseka tongana ti so prophète Jérémie lomba ando na ti mama ti lo tinza pa asorolo et tongana nza pa asorolo et le tokano ti tene lo sara tene ti lejako na amaseka nza pa alu tene ti lo na yatala ti tene ala gwe na ndokwe et ala sara tene ti lo na lege ti tatene et na lege ti mbiri mbiri ti fa ke lo nza pa veke nza pa kotara ti ayeke Abraham et Abraham akuzo mo yenge ti lo ayeke Ismaël après use mo yenge ti lo ayeke Isaac et musulman chrétien ayeke gi mene oko me ayeke na lege ti tënë et eyeke kangi milo ti me ti so même tënë ti nzapa tënë na popo ti awe mabe azo ti tënëngo vene na tënë ti nzapa ayeke mi et fadeso tënë ti nzapa aga ye ti tënë azo awara na amosoro na tënë ti nzapa mingi fadeso azo ayeke sara tënë ti prophétie et tongana ba na ti mbeti ti nzapa prophétie ye kue ayeke da tututu bible ayeke prophétie ayeke parole prophétique ti nzapa donc i kue eyeke gi amo lenge ti Abraham que ce soit musulman que ce soit chrétien eyeke gi amo lenge ti Abraham oko me ayeke gi na lege ti tere ti ye ti zo eyeke ga na kangi na popo ti ye e tongana mo gbe na bage ti nzapa zia si mo mu tere ti mo kue na lo mu tere ti mo kue na lo nzapa e lo nzapa lo yeke mu na mo ye so be ti mo aye tenë ti so même na ti mbeti ti lo atene hunda na nzapa ye so be ti mo aye e fade lo yeke mu ni na mo e zia si tongana mo gue na tënë ti nzapa mu aye so ahondo ti mo mu ye so mo ye wala ayeke wali wala ayeke mo soro wala ayeke ye so mo ye ti tene mo wara ni mu ni mo nza na bage ti nzapa e zia si mo pusu mo presse maboko ti nzapa ti wara aye so kue ayeke ndali ti salut ti mo tënë ti so salut ayeke personnel tongana e ba na mbeti ti nzapa ayeke parole prophétique mbeti ti nzapa atene fade kodoro na kodoro ayeke tire bira mara na mara ayeke londo e aye mingi ayeke passe e ye ndi apasse na centrafrique mara na mara alondo kodro na kodro alondo me zia si e bumbi be ti oko e ti riri aga na popo ti ye e mingi na kodro ti ye centrafrique zia si nzapa maboko ti lo nzapa adu ti na ndö ti kodro ti ye zia si e mu be ti ye be ti adu ti oko wala yeke musulman wala ayeke chrétien lo nzapa lo yeke gi oko ayeke tongana na laso ayeke su na ndö ti ye tu e réunion ti lo ayeke na efe na ndö ti ye tu ayeke lega ako nzapa ndanguti nzapa kinanduti esetilo ake manifesti nanduti eto inga yesu ake pase te kire kape inga yesu ake pase mbeni ke kire kape wala fade fade son pepe me ake titene mo mutere timo nanzapa timo mo gwena lege tilo nambeni pense pepe libere a pense timo parce que péché par la pensée ake inévitable angwe oko kote sa a péché me na lèr oko koma kene gia ba bondo timbi me zasi emu tere te kwen na bagete nzapa I volo na lege ti tatene mbele ti Centre Afrique et filere a beti na Centre Afrique
C'est le document qui fait des Hugues Doukwa wa Fangotin Tinzapa na Mbagiti Poto. FM na Batachi Bongi consultation politique ke iretimeni kutabum bichati ndara so ke bagigi ande na Batachi Paris na CCT France na ti alango so ke ga na yanande monenge ti kodoro José Mesungo le ke luti ande na iretibe Africa ti technologico ambai su akuta wandara ti be Africa sulani na mbeti na singati le yeda ti diko pe kutimeni mbeti ti ayi ndara so ande le ke diko na ti kutabum biso imalo
José Mesungo Masika Modoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Modoua Walitizia Nanda. Moussou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tizika Soumo Pakana Teretimo. Si moza tungana tungulu na yati kodorotimo basezi masika walitizi ananda bigunda pendere timo monsu mamion ayeke kogere timo ti barangangu ti akusala timo si sakatungu sumo yu ayeke yingi na gbiti sapa su irini nzangi na kutanda pilili na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basezi masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweyeke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweyeke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akodesu mo inga kete na akodesu akutara afanamo simongba tibata basenzi masika wali tizianata bata tereti manzuni monsimongba tibata ngobo titongo kobeti atara na yati ta tibasenzi na penderekpe tisindi na penderekpe tikara nga na penderekpe tikoso na mafuta timburu sumo ikiza na nduti akubiti mguza timuna ase watimo tite si ala lingbi ti warangangu basezi masika wali tizia nanda miyegi kobe sumo to tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo Zangarati yengerengo gozoni na mo abube timbi tunga na kamba. Zarati gangoti mumba boko na mo na pikango gozosu abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi anata. Fanambi biasu mo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afana mo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzuni zo tifono tigigi. Mweke nzuni wali su alimbiti dutinada tikoli. abasenzi masika wali tijanada biyeke yemo lakwe lakwe Albert Willy Biro Passi.
Tenechindahati Albert Willy Biro Passi so Itache José Mesungo Alondo Tijikoni ikre da Becha Mango Soloke Duchi Andena Chimani Kutabumbi Nambagiti Poto Ndosuka Loke Jikonde Oko Tene Chi Aichindahasu Imunalo Njoni Pasa. Coronavirus.